Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurgescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ucraina, o criză fără de ieșire.
Ce efect ar putea avea prelungirea crizei din Ucraina asupra economiei moldovenești? Un interviu cu ministrul de finanțe Anatol Arapu.
Și imagine în direct de la Kiev, sacrificat în Germania pe altarul dreptului de autor. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
La Kiev, protestatarii ucraineni au cucerit astăzi poșta centrală a orașului. Câteva sute de demonstranți și-au petrecut ziua în Piața Independenței, aruncând ocazional cu pietre înspre polițiști, la o zi după ciocnirile grave soldate cu cel puțin 26 de morți. Președintele Ucrainei, Victor Ianucovici, l-a demis în această seară pe comandantul forțelor armate, fără să explice decizia. Tot astăzi, Serviciul de Securitate a anunțat că va lansa o operațiune teroristă după ce demonstranții ar fi furat mii de arme din depozitele statului în mai multe regiuni ale Ucrainei. Cancelarul Germaniei Angela Merkel a spus că ea și președintele Rusiei Vladimir Putin s-au pus de acord într-o convorbire la telefon că în Ucraina lucrul cel mai important este oprirea violențelor. Ceva mai devreme tot astăzi, Merkel avertizase conducerea Ucrainei cu sancțiunile pentru a o convinge să reia dialogul cu opoziția. Iar Rusia a cerut astăzi Uniunii Europene să-i convingă pe liderii opoziției de la Kiev să continue discuțiile cu puterea. Eventualele sancțiuni europene pentru Ucraina ar urma să fie discutate mâine de miniștrii de externe din Uniunea Europeană la o reuniune de urgență. Canada și-a închis ambasada de la Kiev, relatează France Press, citând un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Ottawa. Anunțul vine după ce marți mai mulți protestatari au găsit refugiu în clădirea ambasadei. Premierul Iurie Leancă s-a declarat astăzi întristat de pierderile de vieți omenești din Ucraina și a îndemnat părțile să se abțină de la violență. Fostul speaker parlamentar, liderul democrat Marian Lupo, a spus tot astăzi că situația din Ucraina ar putea fi influențat și Republica Moldova, dar s-a ferit să anticipeze în ce fel. Ambasadorul moldovean la Kiev, Ion Stăvila, a declarat într-un interviu la Radio Chișinău că situația din Ucraina este imprevizibilă, dar s-a declarat convins că relațiile bilaterale nu vor fi afectate și că situația din țara vecină nu se va repeta în Moldova. Tot astăzi, Ministerul de Externe de la Chișinău a recomandat cetățenilor să evite călătoriile în zonele afectate de proteste din Ucraina și în special în capitală. În avertisment se menționează că începând de la miezul nopții, accesul rutier în orașul Kiev a fost restricționat. Chișinăul a acceptat astăzi să nu mai supună accizelor mărfurile importate de firmele transnistrene. Acesta este unul din rezultatele întrevederii de astăzi dintre vicepremierul cu reintegrarea, Eugen Karpov, și negociatoarea șefă a Tiraspolului, Nina Ștanski. Dar Karpov și Ștanski n-au găsit o soluție pentru vechea problemă a terenurilor agricole la est de traseul Tiraspol-Kamenka, aparținând țăranilor din sate de sub jurisdicția Chișinăului. Cei doi negociatori șefi au convenit să pregătească pentru o dată apropiată, dar încă neprecizată, o întâlnire între premierul Iurie Leancă și liderul transnistrean Evgeni Șefciuc. Membrele grupării punk rusești Pussy Riot au fost lovite astăzi cu biciuști de cazaci, atacate cu spray iritant și îmbrâncite de polițiști, când încercau să filmeze în portul de la Sochi, sub o emblemă a Jocurilor Olimpice, imagini pentru un nou video numit Putin o să te învețe cum să-ți iubești țara. Ziarul britanic Telegraph a publicat un video în care se aude cum cazacii care ajută la menținerea ordinii la Sochi folosesc expresii vulgare în timp ce le atacă pe Nadejda Tolokonikova, Maria Aliohina și alte două colege de grup, alungându-le. Artistele au fost arestate de poliție la Sochi de 3 ori în 3 zile, începând de duminică.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Începutul protestelor de la Kiev, cu 3 luni în urmă, au circulat imagini cu preoți care se interpun între manifestanți și forțe de ordine, încercând să aplaneze tensiunile. Ce rol poate juca biserica într-un conflict care, așa cum este în Ucraina, pare să ridice o parte a populației împotriva alteia? Liliana Barbăroșe a stat de vorbă cu părintele Pavel Borsevski, parohul Bisericii Sfântul Dumitru din Chișinău, care a jucat un rol activ și după protestele de la Chișinău din 2009, încercând atunci să ajute la clarificarea responsabilităților.
lecție de învățat, de fapt, pentru că când a fost războiul în Transnistria, Dumnezeu să-l odihnească, pe vladica Dormedont, el găzduia în mănăstirea Nou Neamț, de exemplu, pe cei care erau izgoniți, îi găzduia acolo și îi apăra de cazaci, nu le-a permis să intre în mănăstiri, deci preoții noștri se duceau încolo, știu concret numele preoților care se duceau și hrăneau pe ai noștri ostași, aveau grijă de bolnavi și spovedeau cei care aveau nevoie, adică, cum să zic, noi preoții s-au implicat, numai nu s-au implicat tot direct, noi suntem parte puțin mai, nu atât s-au luat în vedere, nu ne-au filmat și nu ne-a văzut nimeni, dar, de exemplu, același preot cu care vorbiți dumneavoastră, la 7 aprilie am ieșit și am zis lui Voronin să dăi voie la tineri să iasă și să nu-ți bată joc de dânsii. Adică, mă înțelegeți corect, nu este un eroism din partea noastră. Asta e viața bisericii. Noi trebuie să ne implicăm, dar nu pentru o idee politică, nici de cum. Noi trebuie să facem o despărțire, dar atât de firavă între politic și între om, între om și între partid, între comunist și comunism și între democrație și democrat, pentru ca să nu aprindem niciun spirit nici într-o parte, nici în alta.
Totuși, părinte, cum poate fi înțeles comportamentul bisericii în Ucraina? Că se plasează de partea cuiva sau că se plasează de partea celui în suferință, în primul rând?
Foarte corect ați spus. Ei se plasează de fața celui care sunt în suferință, în primul rând, și fac cel mai bine. Eu exact așa aș face. Eu m-aș duce ca samariteanul milostiv, avem parabola extraordinară, care nu a întrebat pe cel căzut între tâlhari, de ce credință ești, de ce națiune ești. Era samaritean, dar el nici nu l-a întrebat. Dar Hristos accentuează, era de alt neam. Dar el l-a luat, i-a turnat pe ranele lui balzamul tămăduitor, l-a dus la casa de ospeț, l-a pus pe dobitocul lui, el a mers pe jos, deci i-a plătit tratamentul. Asta e ceea ce face biserica. Asta e serviciul ei. Asta e viața ei. Să fii de parte celui suferind. Să nu ne întrebi tu de cui parte ești vrei în Europa sau dacă ești rănit, te las. Exact cum este a doctorului, dar și mai mult decât a doctorului.
Totuși, personal, cunosc cazuri când preotul în biserică încearcă într-un fel sau le spune oamenilor că Europa e într-o chipare a răului și iată, ce să priceapă inureașul din astfel de abordări?
Să priceapă că acest preot și-a abandonat slujirea lui Dumnezeu și s-a amestec în politic care nu-l privește absolut.
A fost părintele Pavel Borsevski, parohul Bisericii Sfântul Dumitru din Chișinău, intervievat de Liliana Barbăroșe.
Valentina Ursul a întrebat astăzi, după ședința de guvern, pe ministrul de finanțe Anatol Arapu ce efect ar putea avea prelungirea crizei din Ucraina asupra leului moldovenesc și asupra economiei naționale în general.
Ceea ce se întâmplă în Ucraina se va răsfrânge în relația cu Moldova, mă refer la situația financiară. Am văzut că hrivna acolo se devalorizează, importuri multe se fac din Ucraina în Moldova.
Sigur, poate să fie un impact nemijlocit asupra fluxului de mărfuri între Ucraina și Republica Moldova, deoarece devalorizarea valutei aduce tot timpul la sporirea competitivității mărfurilor din țara în care se devalorizează valuta. Dar asta nu e un fenomen temporar numai, pentru că la moment este bine, e mai convenabil să exportă această producție, dar când faci importurile și achizițiile de materii prime și începi ciclul productiv a doua oară, cu valuta devalorizată deja ai mari probleme. Așa că, da, noi putem să avem un impact temporar din partea exportatorilor produselor din Ucraina către Republica Moldova, dar asta va fi un impact temporar.
Ce părere aveți despre fluctuația leu-dolar, leu-euro?
În primul rând, fluctuația care are loc la noi, nu suntem singura țară. De la începutul anului curent au avut fluctuații majore în toate economiile emergente, în toată Europa de Est și inclusiv la noi. Aceasta este piața. Piața reacționează la diferite mișcări a investitorilor financiari, nu numai în Moldova. În toate țările vecine, acestea sunt niște fluctuații temporare, care, până la urmă, în dependență de situația macroeconomică în fiecare țară separat, situația se va stabiliza.
Se vorbește despre o majorare în lanța prețurilor, pornind de la carburanți.
Până ce se vorbește? În primul rând, tot nu se petrece peste noapte și ajustarea cursului, există fluctuații sezoniere și la noi în țară. Ele sunt vizibile, se repetă mulți ani și eu sper că situația se va stabiliza.
În cazul ăsta, statul va cere?
Eu pot să vă spun că la noi... Petroliștii majorează prețurile și în unele cazuri majorările lor sunt argumentate. Dar în unele cazuri nu sunt argumentate, pentru că atunci când fluctuațiile la prețul de import al produselor nu sunt reflectate în prețul, înseamnă că avem o problemă.
A fost ministrul de finanțe Anatol Arapu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Realizarea planului de acțiune a strategiei de reformare a justiției se desfășoară tot mai lent, se constată într-un raport de monitorizare lansat astăzi de Asociația Promolex și Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă. O tendință pozitivă se observă doar la calitatea actului justiției, în special în instanțele de judecată, relatează Ala Ceapai.
Pe durata a 2 ani care au trecut de la demararea reformei în justiție, mai mult de jumătate din lista de acțiuni prevăzute în strategia de reformare au fost finalizate. La prima vedere ar fi un scor bun, spun autorii raportului. Numai că lipsesc rezultatele vizibile. Președinta Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, Olesia Stamate.
Acest indicator de 56% de acțiuni realizate reprezintă doar un indicator formal de îndeplinire a acțiunilor planificate. Acțiunile care sunt realizate pot produce, sub semnul întrebării, pot produce un anumit impact, un anumit efect în cazul în care ele sunt implementate. Deci dacă vorbim de adoptarea unui pachet de lege anticorupție la sfârșitul anului 2013, asta nu înseamnă neapărat că acestea vor lucra. Suntem optimiști că totuși se vor mobiliza într-o oarecare măsură autoritățile să implementeze modificările legislative pe care le-au adoptat, dar deocamdată semnalele pe care le primim sunt diametral opuse celor la care ne așteptam.
În ultimele 3 luni ale anului trecut, reforma a trenat, se constată în raport. Din cele 45 de acțiuni prevăzute în strategie, mai puțin de o pătrime au fost realizate, toate cu suportul european, întrucât instituțiile implicate în procesul de reformare, cum ar fi Procuratura Generală, Ministerul de Interne sau Comisia Națională de Integritate, nu au capacități pentru a le realiza, spun autorii studiului. Deși autoritățile de la bun început promiteau să analizeze funcționalitatea instituțiilor de referință din sistem și să le reformeze, la 2 ani de la demararea reformei, acest lucru nu s-a realizat, motiv din care reforma trenează, spune Olesia Stamate.
Acestea ar fi trebuit să constituie fundamentul oricăror altor modificări pe parcurs. Am constatat aceeași deficiență de capacități la instituțiile implementatoare. Într-adevăr, capacitățile sunt foarte reduse și pur și simplu nu pot să realizeze. Deci, pe lângă volumul de muncă obișnuit pe care îl au, sunt însărcinați acum să realizeze studii, să producă rapoarte, să facă analize. Lucru pentru care nu au personal adițional, unul, și personal de care dispun, nu numai că nu ar avea timp, dar probabil nici nu are capacitate să facă asemenea produse. Și atunci ne trezim în situația în care avem un procentaj de realizare a acțiunii 56% și nu putem grăbi nicicum.
Pe de altă parte, ministrul Justiției, Oleg Efrim, spune că analiza capacităților și transformărilor instituțiilor de referință a fost inițiată abia în 2013, întrucât depindea de începerea proiectului european de asistență tehnică în valoare de 10 milioane de euro.
Cu suportul acestui proiect de asistență tehnică, aceasta se întâmplă acum în toate instituțiile care participă la implementarea strategiei. Sigur, sunt anumite întârzieri pentru anumite acțiuni, dar nu uitați că anul 2013 a fost un an care a fost marcat și de o criză politică care ne-a scos de pe tușă pe o perioadă de 5-6 luni.
Ministrul Efrim dă asigurări că planul de acțiuni se realizează conform agendei stabilite. Drept dovadă, invocă ministrul, este că s-a reușit obținerea primei tranșe din cele 60 de milioane de euro promise de Uniunea Europeană, bani care sunt condiționați de realizarea sarcinilor asumate de autoritățile moldovene. Experții recomandă Ministerului Justiției și altor instituții de drept să purceadă la punerea în aplicare a tuturor acțiunilor inițiate până acum, în special să ducă la bun sfârșit reforma procuraturii și să pună în aplicare legile anticorupție adoptate la sfârșitul anului trecut. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare. Și totuși, cum se numește limba de stat? O dezbatere fără de sfârșit.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu două luni în urmă, Curtea Constituțională a stabilit că limba română este limba de stat a Republicii Moldova. Acum, un grup de cetățeni moldoveni, printre care istorici, filologi și activiști, au semnat o petiție în care cer tuturor să se ridice în apărarea statutului și limbii moldovenești. Semnatarii critică decizia Curții Constituționale și cer administrațiilor de stat să respecte sintagma de limbă moldovenească. Mai multe de la Tamara Grijdan.
Autorii declarației și-au exprimat convingerea că poziția lor va fi împărtășită de toți cei care își doresc o identitate etnică deosebită de cea românească. Ei contestă motivația Curții Constituționale și a invocat declarația de independență, cea care atestă glutonimul limba română drept parte componentă a blocului de acte normative de temelie și un precursor al legii supreme. Declarația de independență nu poate prevala asupra Constituției, susține grupul de contestatari, din care de altfel face parte unul dintre cei mai cunoscuți militanți pentru glutonimul limba moldovenească, Vasile Stati, autorul dicționarului moldovenesc-român, despre care mai mulți lingviști de la Chișinău au spus că este o inepție și o încercare de a reduce prestigiul limbii române. Vasile Stati susține că cetățenii Republicii Moldova trebuie să respecte o singură lege, cea supremă.
Această declarație de independență, ea este anticonstituțională, antistatală, antimoldovenească. Și de aici, cum mă repete, toată Europa, cel puțin dintre Carpați și Dunăre, cum la noi limba e română. Nu e adevărat, asta e minciună. Altfel decât respectând legea supremă, legislația în vigoare, nu vom putea menține această societate integră.
Promotorii denumirii moldovenești pentru limba identică cu cea română notează că atât timp cât nu este majoritate pentru modificarea articolului 13 din Constituție, decizia Curții Constituționale este inaplicabilă. Pentru modificarea Constituției ar fi nevoie de voturile a două treimi din deputați, pe care coaliția de guvernare nu le are. Comuniștii și socialiștii au condamnat decizia Curții Constituționale. Emil Ciobu, fost ambasador al Republicii Moldova în România, este de părere că hotărârea Curții poate cataliza dezbinare în societate, întrucât legea supremă califică limba de stat moldovenească.
Cum să formăm noi atitudine respectuoasă a tineretului față de Constituție în principiu? Constituția trebuie să fie sfântă. Eu nu pot spune că un articol e bun, dar unul e rău. Ori este, ori nu. Schimbați Constituția. Nu pot. Dacă nu pot schimba, înseamnă că e uzurparea puterii, pentru că majoritatea nu dorește schimbarea Constituției.
Deși comunitatea lingvistică și cea științifică au salutat decizia Curții Constituționale, unul dintre semnatari, jurnalistul Boris Marian, susține că ea se bazează pe considerente politice. În argumentarea poziției sale, acesta a amintit de anul electoral și a îndemnat cetățenii să susțină patrioții Moldovei.
Nu zicem că limba română și moldovenească sunt diferite, nu seamănă, e o limbă, dar Curtea Constituțională, în loc să aplaneze chestiile, să facă împăciuire în popor, a aruncat acest chibrit pe rugul politic. Noi apelăm la conștiința moldovenilor națională. Degrabă să fie alegeri. Oamenii să-și dea seama, să înțeleagă pe cine să aleagă, va zic că noi le facem un fel de apel. Hai să alegem patrioți.
Declarația a fost semnată și de episcopul Marchel, apropiat Partidului Comuniștilor, ex-diplomatul Valeriu Ostalep, preotul Ghenadie Valuță și jurnalistul Ernest Vardanean. Mai mulți experți în drept constituțional au remarcat după hotărârea Curții că, deși speculațiile cu referire la limba de stat nu vor înceta, glutonimul limba română va putea fi indicat în toate actele oficiale pe care le va semna Republica Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În ultimele luni, Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea mai multor legi, în majoritatea cazurilor la sesizarea liberalilor conduși de Mihai Ghimpu. Sunt legile prost gândite, neglijente elaborate sau parlamentarii neatenți când votează. Întrebări pe care astăzi dimineață Europa Liberă le-a adresat specialistului în drept constituțional Nicolae Osmochescu, doctor în drept și profesor universitar.
Lucrul se explică în felul următor. Curtea Constituțională din oficiu sau Curtea Constituțională la sesizare nu are dreptul să examineze și să declare constituționale sau neconstituționale actele normative care n-au intrat în vigoare. A fost o perioadă când alianța de guvernare adoptau acte normative, legi, hotărâri de guvern sau alte acte normative, folosindu-se ca în toate țările de majoritatea care o aveau. Eu, majoritate destul de șubredă, dar o aveau. Pentru că la moment actul normativ era în favoarea alianței. Acum când în sânul alianței și în primul rând în Partidul Liberal s-a dezbinat în două, Partidul Liberal și Partidul Liberal Reformator, și nu le mai convine această situație, Partidul Liberal clasic, să spunem așa, care a rămas în pozițiile precedente, atacă la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională, în virtutea funcțiilor, atribuțiilor pe care o are ea, nu are altă ieșire decât să le declare neconstituționale pe cele care sunt vădit neconstituționale și încalcă Constituția. Sau, în unele cazuri, cum a fost și recent, se refuze examinarea sesizării, dat fiind faptul că ea nu reprezintă obiectul sesizării decât Curtea Constituțională.
Din ce spuneți dumneavoastră a rezultat că avem această serie de decizii doar pentru că se găsește cine să le conteste?
Corect.
Totuși, domnule Osmochescu, cum vă explicați dumneavoastră faptul că plutoane întregi de deputați nu realizează că adoptă legi din capul locului în contradicție cu Constituția, iar un grup mic de deputați, conduși de un jurist, nimerește de fiecare dată în țintă, cum s-a spus.
Eu am încercat să explic. La moment, ei erau de acord că le convenea această lege. Aveau și ei unele avantaje din această lege. Într-o măsură îi proteja. Acum nu mai este chestia asta. Atunci ei au votat. Cu bună conștiință, cu bună știință au votat, știind că dacă cineva va ataca, probabil că va fi declarată neconstituțional. Dar ei au majoritate. Ei au votat, înseamnă că ei nu vor sesiza Curtea Constituțională. Dacă va sesiza ceilalți, nu le ajung numărul de voturi necesare.
A fost Nicolae Osmochescu, doctor în drept și profesor universitar, intervievat de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Ne întoarcem acum în Ucraina și la criza de la Kiev. Se afirmă că presa rusă prezintă cu totul altfel evenimente din Ucraina decât cea occidentală. E un loc comun de majoritatea lumii acceptat ca atare. Liliana Barbăroșie s-a uitat însă cu atenție astăzi la presa rusă ca să vadă ce și cum relatează despre ciocnirile violente de la Kiev.
Ediția electronică a ziarului Comersant sublinează că încă niciodată Ucraina nu a fost atât de aproape de un război civil. Potrivit publicației, evenimentele de ieri au anulat practic toate rezultatele pozitive care ar fi existat în negocierile îndelungate între putere și opoziție. După o scurtă acalmie, confruntarea s-a reluat cu o putere nemai văzută odată cu refuzul puterii de a accepta reforma constituțională pe care insistă opoziția. Jurnaliștilor de la această publicație li se pare că opoziția ucraineană ar fi fost de altfel pregătită de un scenariu sângeros. Argumentul lor e că în ajunul votului negativ din Rada Supremă, Arsenie Yatsenyuk ar fi amenințat puterea că, dacă nu va accepta revenirea la vechea Constituție, conflictul se va soluționa nu în Parlament, ci în stradă. În filmul evenimentelor de pe site-ul publicației este înserată și declarația Ministerului Rus de Externe, care califică situația din Ucraina drept o încercare de preluare prin forța puterii, dar și a șefului acestui minister, Sergei Lavrov, care plasează întreaga vină pentru evoluția sângeroasă pe elementele extremiste din Ucraina, precum și pe opoziție, care nu ar fi fost capabilă la un compromis. Un comentariu de pe RIA Novosti se ocupă sub semnătura lui Mihail Rostovski de pericolul consolidării forțelor radicale și extremiste din Ucraina. Sunt numite două grupări, Libertatea lui Oleg Teagniboc și Sectorul de Dreapta lui Dmitri Iaroș. Autorul comentariului crede că rapiditatea cu care se succed confruntările de la Kiev nu lasă timp comentatorilor să observe cum aceste grupări, considerate extremiste, au reușit să devină cele mai importante dominante forțe în politica ucraineană. Procesul trebuie inversat, se declară convins comentatorul, de dragul Ucrainei, al vecinilor ei, dar și al stabilității în Europa. Interfax postează un interviu cu politologul Centrului de Tehnologii Politice, Alexei Makarkin, care are următoarea perspectivă asupra evenimentelor din Ucraina. Opoziția a decis să pună presiune pe autorități, dar puterea a răspuns așa cum adversarii lui Ianukovici nu s-au așteptat. Ca urmare, conflictul a escaladat, iar acum probabil este foarte greu de admis că părțile se mai pot înțelege. Potrivit politologului, totul se întâmplă din cauza refuzului lui Ianukovici să plece. De acum încolo, el chiar se va ține cu ambele mâini de putere, utilizând forța și bazându-se pe acea parte a țării care îl sprijină. Cum însă te poți menține la putere atunci când capitala statului e împotriva ta, e o mare întrebare, potrivit politologului. Un articol de pe Lentaru, semnat de Mihail Tishchenko, demonstrează că în noua fază sângeroasă a prelungitei revoluției organizate de opoziția de la Kiev, nu există vinovați și nevinovați, precum nu există nici învingători și învinși. Opoziției se impută că a utilizat acțiunile de protest în calitate de instrument de presiune asupra puterii, iar autorităților că mai întâi au permis protestatarilor să baricadeze străzi și să ocupe imobile, iar când au decis să utilizeze forța, ar fi ales cel mai nepotrivit moment.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Premierul Republicii Moldova a acordat un interviu în exclusivitate lui Armand Goșu pentru revista 22. Șeful executivului de la Chișinău consideră că principala realizare după opțiuni de guvernare este bună înțelegere în cadrul alianței de guvernare. Leancă răspunde mai multor întrebări privind tensiunile din Transnistria și Găgăuzia. Situațiile nu sunt comparabile în opinia sa. În Transnistria problemele sunt mai mari, sunt de găsit soluții punctuale la chestiuni legate de școli, poliție, zona de securitate, schimburile comerciale. Admiter este clar, separatiștii și susținătorilor din Rusia așteaptă să vadă care va fi rezultatul alegerilor din acest an. Premierul moldovean își reafirmă poziția și în privința referendumului din Găgăuzia. O simplă consultare care a ieșit cum a ieșit pentru că oamenii n-au fost bine informați. Noi trebuie să explicăm în fiecare localitate din autonomie că există proiecte, apeducte, canalizare, proiecte sociale, drumuri făcute cu bani europeni, spune el, și nu cu suportul autorităților locale, așa cum li s-a declarat oamenilor. Un segment consistent este rezervat în acest interviu influenței evenimentelor din Ucraina, după care nimeni nu mai zice că acordul de asociere e ultima etapă în relația cu Uniunea Europeană. De aceea, atenția coaliției care guvernează la Chișinău nu mai e fixată doar pe momentul semnării acordurilor parafate de Moldova la Vilnius, ci pe ceea ce trebuie să se întâmple imediat după, în termen de efecte pozitive, vizibile pentru întreaga populație. Rusia nu a făcut deocamdată niciun fel de ofertă Moldovei ca alternativă la sprijinul occidental, așa cum s-a întâmplat în cazul Ucrainei, mai spune invitatul revistei 22. Chiar dacă ar face-o, Moldova nu este o republică prezidențială în care direcția de politică externă să se schimbe la decizia președintelui, ci ar fi nevoie de un vot în Parlament, de un nou program de guvernare și așa mai departe. Se mai arată în revista 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lucia Bacalu de la săptămânalul Expresul din Ungheni.
Chiar dacă oamenii fac focul în sobi de sute de ani, iată că în secolul al XXI-lea mai au nevoie să învețe cum să exploateze o sobă ca să evite orice pericol. La această concluzie au ajuns angajații secției situații excepționale din Călăraș, care au decis să pornească o adevărată campanie de informare cu genericul ca să o construim o viață, dar o pierdem în câteva minute de indiferență. În autobuzele școlare, dar și în cele urbane și interurbane, au fost deja aplicate afișe informative privind utilizarea corectă a sobilor. În plus, acolo unde e posibil, sunt derulate sistematic spoturi informative. Pompierii organizează și razi în localitățile rurale, verificând sobile și totodată informând populația despre regulile de exploatare acestora. Anul 2014 se pare va fi în raionul Ungheni, sub semnul culturii. Din bugetul statului vor veni aici 7.460.000 de lei, bani ce urmează a fi folosiți pentru reparația a 10 case de cultură. Nu toată lumea însă e satisfăcută. Aurelia Andronache, șefa secției cultură și turism, Nispăreni, a declarat pentru Expresul că acești bani nu vor acoperi nici pe departe găurile formate de-a lungul timpului în domeniul culturii. Totuși, zice ea, este un pas înainte.
A fost Lucia Bacalu de la săptămânalul Expresul din Unghe. Hai să încheie și ediția de seară emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Cerchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europaliberă.org și ne găsiți desigur pe Facebook sau ne puteți citi sau ascultați pe telefoanele mobile.